Пантыфік сустрэўся сёння ў Ватыкане з удзельнікамі канферэнцыі сакратароў сусветных хрысціянскіх супольнасцяў. Яны праводзяць у гэтыя дні ў Рыме сваё пасяджэнне. Францішак звярнуў увагу на дзве рэчы, важныя для разумення экуменічнага дыялогу. Па-першае, Езус з намі, па-другое, Езус з намі на шляху. І гэта, на думку папы, прымушае кожнага, каму важны экуменізм, задаць сабе пытанне: ці я ў стане паверыць, што Езус з намі, і што я магу ісці з усімі разам і з Езусам? Памылкай назваў ён меркаванне, што экуменізм гэта выключна праца тэолагаў. Канешне, важна, каб яны займаліся вывучэннем, прызнавалі рацыю або не пагаджаліся з нечым, але ў той жа час экуменізм рэалізуецца, ідучы па шляху. Гэта шлях з Езусам, і не з маім Езусам супраць вашага Езуса, але нашым Езусам. Гэта прамы шлях, па ім ідзецца з малітвай з дапамогай іншых. Маліцца разам, экуменізм малітвы адзін за аднаго і ўсіх аб адзінстве. А потым экуменізм працы для шматлікіх людзей, якія маюць патрэбу, для многіх, якія пакутаюць сёння за несправядлівасці, вайны, гэтых жудасных рэчаў. Усе разам мы павінны дапамагаць, любоў да бліжняга, гэта экуменізм. Гэта ёсць адзінства, адзінства на шляху з Езусам, лічыць Францішак. Ён звярнуў увагу, што існуе яшчэ адзін экуменізм, які мы павінны прызнаць, і які сёння з'яўляецца вельмі актуальным – экуменізм крыві. Калі тэрарысты або глабальныя дзяржавы пераследуюць хрысціянскія меншасці або хрысціян, ім не важна, лютэране гэта праваслаўныя ці католікі, для іх мы хрысціяне, заўважыў пантыфік. Вораг не памыляецца, ён у стане правільна распазнаць, дзе Езус. Гэта экуменізм крыві. Сёння мы назіраем гэта, я думаю, напрыклад, пра копцкіх праваслаўных манахаў, абезгалоўленых на пляжах Лівіі. Гэта нашы браты. Яны далі сведчанне пра Езуса і паміраючы казалі: «Езу, дапамажы мне», вызналі імя Езуса, сказаў Францішак. Канферэнцыя сакратароў сусветных хрысціянскіх супольнасцяў была заснавана ў 1957 годзе. Задача асацыяцыі складаецца ў тым, каб паглыбіць узаемаадносіны паміж хрысціянскімі супольнасцямі і садзейнічаць экуменічнаму дыялогу. У яе ўваходзяць, між іншым, сусветны баптысцкі альянс, сусветны альянс рэфармацкіх цэркваў, каталіцкі касцёл, англіканская царква, сусветная метадысцкая рада. Праваслаўных прадстаўляюць канстантынопальскі патрыярхат і маскоўскі.